prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první epizody z dvoudílného pořadu Pablo Escobar, drogový král. Pablo Escobar byl patrně nejnásilnějším a nejdravějším kriminálníkem, jaký kdy žil. Pro obchod s kokainem znamenal totéž jako Ford pro automobilový průmysl. Escobar vydělával tolik, že Al Capone by vedle něj vypadal jako obyčejný pouliční prodavač. Byl to patrně první zločinecký miliardář. Pablo Escobar začínal jako malý zlodějíček a vypracoval se na nejbohatšího a nejmocnějšího obchodníka s kokainem všech dob. Jeho kokainový kartel z něj učinil skutečně bohatého a velmi obávaného muže. Escobar vstoupil na světovou scénu jako legendární zločinec, jakého dějiny ještě nepoznali. Spousta věcí kolem něj ale halí neprůhledná clona tajemství. Jak Pablo Escobar pral peníze pro největší světové banky? Jak byl napojený na blízké spolupracovníky George Bushe staršího? Jak Američané poskytovali zbraně medellínskému kartelu a cvičili kolumbijské eskadry smrti? Jak byl Pablo Escobar napojený na drogového pašeráka Barryho Seala, známého arkansaského guvernéra Billa Clintona? Jak George Bush starší, tak Bill Clinton skončili v Bílém domě? Jak je drogový průmysl propojený až na vrcholové politiky? Nejen to, ale mnohem dalšího se dozvíme v dokumentu Drogový král Pablo Escobar. Raná léta na venkově. Pablo Escobar se narodil na dobytčím ranči ve vesnici El Tablazo, okresu Rio Negro, v roce 1949. Byl to druhý rok občanské války, během které miliony Kolumbijců opustili své domovy a statisíce jich zahynuli. Tehdy byla v Kolumbii drsná doba. Když řeknu drsná, je to slabý odvar toho, co se skutečně dělo. Tehdy bylo populární porcování lidí mačetami. To vedlo ke vzniku nového žánru jatečních metod. Lidé se vyřezávali do květinových váz. To byla první metoda. Tato brutální metoda začala usekáváním hlavy, rukou a nohou. Odseknuté končetiny se nacpaly do krku. Tím se z bezhlavého trupu vstala květinová váza s částmi těl. Druhou metodou byla kolumbijská kravata. Oběť probodnutá na krku, které byl mezerou vytažený jazyk a visel na hrudi, měla na sobě kolumbijskou kravatu. Jak říkám, byly to skutečně drsné doby. Nepokoje zasáhly téměř všechny kolumbijské rodiny. Právě odtud vzešla mentalita Escobarovy generace. Byli to lidé, kteří žili v extrémním násilí a očekávání krátkého a brutálního života. Pablovi rodiče byli Abel de Jesus Dari Escobar, pracovitý rolník, který obchodoval s kravami a koňmi, a Ermilda Gavidia, učitelka na základní škole. Protože její manžel byl většinou nepřítomen kvůli práci, Ermilda vařila, uklízala a starala se o rodinu. Pablo byl třetí ze sedmi dětí. Nejbližší škola byla tak daleko, že Pablo a jeho bratr Roberto museli vstávat brzy. Neměli žádný dopravní prostředek a tak jim trvalo hodinu, než tam došli pěšky v ošoupaných botách. Pablo se rozhodl, že raději bude chodit do školy bosý, než aby nosil děravé boty. Učitel ho poslal domů. Ponížený Pablo řekl matce, že potřebuje nové boty, aby mohl chodit do školy. Protože neměla peníze, zvážila své možnosti a ukradla pár bot v obchodě. Doma si všimla, že každá bota má ale jinou velikost. Zklamaná se svěřila knězi, který poradil, aby boty vrátila a pořídila si je na dluh. Koupila si boty a dorazila domů vyčerpaná a znepokojená. S tak početnou rodinou, kterou musela živit, si stěžovala na nedostatek peněz. Neboj se, mami, řekl Pablo. Počkej, až vyrostu, dám ti všechno. Když se násilí mezi konzervativní a liberální stranou vystupňovalo, byla rodina varována, aby odešla. Jinak prý riskuje, že z částí jejich těla bude znovu sestavená květinová váza nebo kolumbijská kravata. Protože ale neměli bezpečné místo, kam by mohli odejít, a milovali zvířata, nádhernou krajinu zdobenou divokými květinami a vzduch s příchutí borovice a pryskyřice z lesa, rozhodli se zůstat. Pablo by bylo 7 let, když partizáni vtrhli do jeho vesnice u města Rio Negro na Černé řece. Třásl se a slyšel, jak mačetami sekají domovní dveře a vyhrožují vraždou. Přitiskl se k matce, která plakala a modlila se. Otec mu řekl, že je zabijí, ale že se alespoň mohou pokusit zachránit děti. Schovali děti pod matrace a deky. Vstupní dveře byly tak pevné, že partizáni nakonec pokusy o vniknutí vzdali. Místo toho je zapálili. Pavlovi rodiče se v domě plném kouře zmítali a kašlali a připravovali se na smrt. Ale dorazili vojáci a partizáni utekli. Když hořící budova osvětlovala ulici, byli přeživší z města doprovázení do budovy školy. Pablo nikdy nezapomene na ohořelá těla a mrtvoly visící na sloupech veřejného osvětlení. Hrůzy násilí ve vyděšeném dítěti se znovu objevily o několik let později, když unášel, vraždil a bombardoval, aby udržel své impérium. Pablo vyrůstal se 6 sourozenci a nejvíce se zblížil s o 2 roky starším Robertem. Roberto byl inteligentní a měl vášeň pro matematiku, elektroniku a cyklistiku. Pablo se rád díval, jak Roberto konstruuje různé věci, například rádia. Místo toho, aby se zapojil, většinu dne proseděl jako ztracený v myšlenkách. Pablo a Roberto byli poslání z rodinného ranče k babičce do bezpečného Medellínu, známého jako město věčného jara, díky stálému klimatu s průměrnou teplotou kolem 22 stupňů Celsia. Centrum města tvořil shluk skleněných a ocelových mrakodrapů oddělených silnicemi lemovanými stromy. Okolní prostranství z domy se rozprostíralo směrem k chudinským čtvrtím, slamům a skládkám odpadu. Tady se potulovaly gengy pouličních dětí, zlodějů a kapsářů. Trestní obyvatelé Medellínu tvrdě pracovali, aby se prosadili. Pabloba babička byla šikovná obchodnice, která stáčela omáčky a koření do lahví a prodávala je do supermarketu. Pod její láskyplnou, ale přísnou rukou museli Pablo a Roberto každé ráno chodit do kostela a modlit se. Druhé největší město Kolumbie, se všemi svými rychlými auty a více než milionem lidí, bratry, kteří byli zvyklí na tempo života na ranči, vyděsilo. Byli rádi, když se k ním rodiče připojili. Otci se život ve městě nelíbil a tak se vrátil na venkov, aby pracoval na cizích farmách. Nakonec si bratři Medellín zamilovali. Když vyrůstali na předměstí Medellínu zvaném Enrigado, děti si stavěli vozíky ze dřeva a sjížděli kopce. V vyráběli fotbalové míče ze starého oblečení zabaleného do igelitových tašek. Stavěli provizorní branky a hráli s ostatními dětmi v sousedství. Byl to Pavlův oblíbený sport. Oblíbeným žertíkem bylo nalepit žvíkačku na zvonek u dveří, takže zvonil nepřetržitě. Dospívání v Medellínu. V ulicích Medellínu se začaly projevovat některé Pablovy vůdčí a kriminální vlastnosti. Ačkoliv byl ve své skupině nejmladší, ujímal se vedení. Když jim policie zabavila fotbalový míč, pozbuzoval skupinu, aby házala kameny na hlídkové auto. Policie několik členů skupiny shromáždila a vyhrožovala jim, že je nechá celý den ve vězení. Jen Pablo se veliteli ozval. Řekl policistům, že přece neudělali nic špatného. Pablo byl zvolený předsedou školní rady pro zdraví studentů, která požadovala dopravu a stravu pro nemajetné studenty. Dozvěděl se o vměšování Ameriky do dění v Jižní Americe, které často zvyšovalo utrpení nejchudších lidí. Vadilo mu, že chudí jsou největšími oběťmi násilí a nespravedlnosti. Pablo začal opovrhovat uspořádáním společnosti. Malé procento obyvatel vlastnilo většinu půdy a bohatství, zatímco více než polovina Kolumbijců žila v chudobě. Rozhodl se tomu zabránit a prohlásil, že se zabije, pokud do 30 let nevydělá milion pesos. Podle svého bratra Roberta, který ve své knize Escobar píše o Pablovi, se zajímal o historii, světovou politiku a poezii. Ve veřejné knihovně četl právnické knihy. Veřejné projevy trénoval před studentským publikem v době oběda nebo na fotbalovém hřišti. Roberto si vzpomíná, jak vážně vymluvil o tom, že se stane prezidentem Kolumbie a bude brát 10% z výdělků nejbohatších lidí na pomoc chudým, aby se mohli stavět školy a silnice. Ve škole byl Pablo neklidný. Nedůvěřoval autoritám a proto se cítil lépe v pouličních partách. Kvůli penězům experimentoval s drobnými podvody. Domníval se, že škola je ztrátou času a na 2 roky ji opustil. Na nebezpečných ulicích zdokonalil své techniky a naučil se vyhýbat nástrahám. Nakonec se do školy vrátil. Skončil ale v neustálých sporech s učiteli, které považoval za absurdní a hloupé. Nakonec byl vyloučený. Když mu matka vynadala, odpověděl: "Mami, pořád ti to říkám. Chci být velký a budu. Jsem chudý, ale nikdy nezemřu chudý. Slibuji." V 16 letech Pablo projevoval na ulicích mimořádnou sebedůvěru. V pozdějších letech napodoboval manýry Al Caponeho a Kmotra. Byl stále tiší. Když mu někdo položil otázku, většinou se před odpovědí tiše odmlčel. Byla to jeho přirozená vlastnost. Prodával falešné losy a přepadával lidi. S puškou v ruce vcházel do bank a klidně říkal zaměstnancům, aby vyprázdnili trezory. S úsměvem si povídal s pokladníky a čekal na peníze. Díky své mazanosti a prozíravosti dosáhl dobrých výsledků. Dařilo se mu unikat policii. Gang autíčkářů. Obdivuhodná kombinace inteligence a pouliční chytrosti mu umožnila vyniknout nad svými vrstevníky. Někteří ho dokonce vyhledali a přidali se k jeho gengu. Ti, kteří byli nervózní nebo frustrovaní, se v jeho společnosti cítili bezpečně. Získal si jejich respekt tím, že v nebezpečných situacích zůstával klidný a veselý. Jeden z nich řekl: "Byl jako Bůh, muž s velmi silnou aurou. Když jsem se s ním setkal poprvé, byl to nejdůležitější den mého života." Autor Mark Bowden ho popsal ve své knize Killing Pablo jako zkušeného zloděje aut ve věku 20 let. Jeho gang vyháněl řidiče z aut a rozebíral je v dílnách. Jeho gang začal krást nová auta. Jenže ta nešlo znovu prodat, pokud byla nahlášená jako kradená. Aby to obešel, nabízel policii úplatky. Po roce byly jeho vztahy s policisty tak silné, že policejní šéfové plnili jeho příkazy. Stížnosti na jeho další prodej kradených aut byly ignorované. Peníze z prodeje autodílů byly použité na podplácení těch úředníků, kteří vydávali certifikáty k autům, aby mohli ukradená auta dál prodávat, aniž by je museli rozřezat. Začal provozovat ochranku, kdy mu lidé platili za to, aby jim auta nekradl. Ke svým přátelům byl vždycky velkorysý, dával jim kradená auta s čistými doklady. Těm, kteří dostali nová auta, řekl, aby si je vyzvedli v továrně. Pokud dělníci v továrně odhalili padělané papíry, Pablovi přátelé jim řekli, tyhle tituly vyrobil Pablo. To dělníky přimělo k tomu, aby jim klíčky předali. Pablo a jeho bratranec Gustavo stavili závodní auta z kradených dílů a účastnili se rally. V roce 1974 byl Pablo podezřelý z krádeže černého Renaultu a byl zatčený. Z odsouzení se vyhnul úplatkem. Pablo nařídil vraždy lidí, kteří se snažili zabránit jeho hromadění moci. Zjistil, že vražda je levná a účinná reklama. Zabíjel bez výčitek svědomí, jen aby zvýšil svou pověst a příjmy. Někteří lidé, kteří Pablovi dlužili peníze, byli unesení. Pokud dluh nezaplatili rodinní příslušníci nebo přátelé, oběť byla zabita. To zlepšilo jeho pověst a pomohlo jeho podnikání ve světě hrdlořezů. Také unášel lidi a držel je kvůli výkupnému. Prášek. Pablo začal uplatňovat své organizační schopnosti při pašování drog. Medellín byl známý jako centrum pašeráků. Ti, kteří byli chyceni, se obvykle dostali na svobodu pod plácením. Pokud nebyli schopni úplatek zaplatit, policie jim kontraband obvykle zabavila, místo aby je uvěznila. Byla to daň za podnikání a bylo to obvyklé v celé Kolumbii. Vzhledem k tomu, že mnoho policistů bylo na výplatní listině zločineckých bosů, bylo těžké rozlišit mezi policií a zločinci. Policie nejen, že poskytovala svým zločineckým společníkům svobodu z vězení, ale také pro gengy páchala zločiny, včetně únosů a vražd na objednávku. Soudní systém byl stejný. Soudci, kteří vydělávali $200 měsíčně, si mohli za zamítnutí případu účtovat až $30,000. Soudcům, kteří odmítli, byl vyhrožováno nebo byli zbytí. Soudní systém byl považovaný za nejměkčí cíl v oblasti vymáhání práva. Pablo si umění manipulace s ním osvojil. Pablo Escobar nebyl šéfem pašeráckého biznesu. To je velký omyl. Pablo byl podřízeným mocného krále pašeráků, který se specializoval na přepravu cigaret, elektroniky, šperků a oblečení v přepravních kontejnerech z Ameriky, Anglie a Japonska. Zboží se do Kolumbie dopravovalo přes Panamu. Král ho požádal, aby mu dělal bodyguarda. Doufal, že tak omezí krádeže dělníků. Řekl Pablovi, že způsob, jak vydělat peníze, je chránit zboží pro toho, kdo peníze má. A to byl on. Pablo se specializoval na cigarety. Jel napříč Kolumbií v čípu před půltuctem kamionů převážejících kontraband. Cestou platil policii potřebné úplatky. Král, potěšený Pablovým výkonem, mu nabídl 10% z obchodu. Pablo požadoval 50. Král označil Pabla za blázna. Nakonec se dohodli. Pablo se zdokonalil v pašování zboží po celé zemi, aniž by platil státní daně a poplatky. Dohled nad dvěma konvoji měsíčně mu vynesl až 200 000 dolarů. Své zisky ukrýval v úkrytech ve zdech svého domu. Instaloval speciální elektronické dveře, které mohl otevřít pouze on. Roberta najal jako účetního, který měl na starosti zpracování výplatních pásek, investice a ukládání peněz na bankovní účty s falešným jménem. V průběhu let byly peníze investované do nemovitostí, stavebních podniků a farem. Protože jeho bratr nakládal stolika penězi, dal mu Pablo zbraň. Tím, že dával polovinu svého platu dělníkům, si vysloužil jejich respekt a jméno El Padron, neboli šéf. Matce koupil dům, Gustavovi taxík a bratrovi italské kolo. Daroval nákladáky sídlem nejchudším lidem, kteří žili na skládkách. Vzal asi 20 členů své rodiny do Disney Worldu na Floridě, kde se synem absolvoval všechny atrakce. Nakonec ale jeho spolupráce s králem pašeráků skončila. Pablo si ale brzy našel lukrativnější obchodní příležitost. Historie kokainu. Než se vydám na další pouť Pavlovým životem, příběh musím na chvilku přerušit. Abychom pochopili, proč se Pablovi dařilo jako překupníkovi, musíme se podívat na historii kokainu. Domorodí obyvatelé Jižní Ameriky po tisíce let žvíkali listy koky, stejně jako Britové s oblibou pijí čaje. List koky v ústech v kombinaci s malým množstvím alkalické látky se cucá až 45 minut. Stimulační účinek je podobný přílivu energie z kávy. Starověké andské kmeny se listu koky cenili jako daru od bohů a jeho užívání se vyhrazovali pro královské rodiny a vysoké kněze. Časem lidé zjistili, že jim pomáhá potlačit chuť k jídlu, zvýšit výdrž a překonat únavu z nadmořské výšky v Andách. Mělo se za to, že léčí všechno. Od žaludečních potíží až po sněžnou slepotu. Inkové ji používali jako anestetikum při primitivních operacích mozku prováděných na zraněných bojovnících. V 19. století se evropští chemici zaměřili na listy koky v naději, že vyvinou nové léky. Albert Niemann v roce 1859 z listů dovezených do Německa extrahoval primární alkaloid. Krystalickou látku pojmenoval kokain. Potom, co zbavil list moderujících látek, nevědomky uvolnil návykovou drogu. V roce 1863 se kokain dostal do Ameriky jako anonymní přísada do tonikového vína Vin Mariani. Víno bylo pojmenované po korzickém lékárníkovi, který ho vyráběl. Obsahoval rozemleté listy koky s červeným vínem z Bordeaux v množství 6 mg koky na unci vína. Na etiketě bylo uvedeno: posiluje, pozbuzuje a osvěžuje tělo a mozek. Urychluje rekonvalescenci, zejména po chřipce. Doporučená dávka byla 2 až 3 skleničky denně, které se užívaly před jídlem nebo po něm, a poloviční dávka pro děti. Díky geniální reklamě se víno stalo celosvětovou senzací. Podpořilo ho 3000 lékařů a nespočet panovníků, politiků, herců, spisovatelů a náboženských vůdců, včetně královny Viktorie, Thomase Edisona, Alexandra Dumase, Emila Zoli a amerického prezidenta Williama McKinleyho. Říkalo se dokonce, že papež Lev XIII. Nikdy neopouštěl Vatikán, aniž by měl potrouchem placatku Vin Mariani, a že Vin Mariani vyznamenal zlatou medailí. Americký lékárník John Pemberton vyrobil nealkoholický zdravotní nápoj. Minerální vodu z příměsí kokainu, který zmírnil jeho závislost na morfiu. Tento nápoj se stal velmi populárním. Práva a recept od něj koupil Ace Candler za $2,300. O 38 let později měla Candlerova investice hodnotu $50 milionů. Zdravý nápoj se jmenoval Coca-Cola. Byl inzerovaný jako tonikum, které dodává energii a léčí bolesti hlavy. Lidé vstupovali do lékárny, sedali si na vysokou stoličku, odevzdávali pár pencí a dostávali sklenici Coca-Coly. Kokain byl považovaný za zázračný lék a byl široce rozšířený v různých lécích. Sdružení pro senou rýmu se na kokain zaměřilo, protože zužoval cévy. Mnoho přípravků proti astmatu obsahovalo kokain. Do roku 1890 byl prostě všude. Šarlatáni tvrdili, že léčí všechno, od impotence po plešatost. Protože zvyšoval pracovní výkonnost, užívali ho všechny vrstvy společnosti, od hráčů baseballu až po přístavní dělníky. Bílí majitelé firem ho dávali černoškým zaměstnancům, aby z nich vyžímali více práce. V literatuře byl jeho předvěstí Sherlock Holmes, který si ho ochotně aplikoval každý den, jak popisoval Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes vzal z rohu krbové římsy svou láhev a z úhledného marokového pouzdra injekční stříkačku. Dlouhými bílými prsty si upravil jemnou jehlu a odhrnul mančetu košile. Jeho oči chvíli zamyšleně spočívaly na šlachovitém předloktí a zápěstí, posetém nesčetnými jizvami po vpichu. Nakonec vrazil ostrý hrot do ruky, stiskl drobný píst a s dlouhým povzdechem spokojenosti klesl zpět do sametem čalouněného křesla. Co je to dneska, zeptal jsem se, morfium nebo kokain? Váhavě zvedl oči od starého svazku, který otevřel. Je to kokain, řekl, 7% roztok. Chtěl byste to zkusit? Konec citace. Kokain se používal k léčení veteránů občanské války závislých na morfinu a alkoholu. To nezůstalo bez povšimnutí rakouského neurologa Sigmunda Freuda. Tomu se můžu věnovat jindy, ale zbytečně bych tím tuto kapitolu natahoval. V roce 1885 se začaly projevovat vedlejší účinky kokainu. Bylo zjištěno, že kokain neléčí závislost na morfinu. Pouze nahrazoval jednu závislost druhou a někdy zanechával lidi závislé na obou. Přestože většina jeho údajných léčivých účinků byla vyvrácená, spotřeba kokainu v Americe stoupala, protože lidé se stávali závislými na patentovaných lécích. Jižní americké státy kokain zakázaly, ale ilegalita jeho dostupnost neomezila. Prvními prodejci kokainu byli novináři a čističi bot, kteří nabízeli šňupnutí prášku za 10 centů nebo denní zásobu v krabičce na pilulky za 25 centů. Zákaz kokainu vytvořil černý trh, který se exponenciálně rozrostl v době Pabla Escobara. Tento černý trh s drogami akceleroval ve druhé polovině 20. století. Přinesl obrovský chaos, včetně 100 000 vražd v Kolumbii a v Mexiku, kde soupeřící kartely bojovali o kontrolu. Byl to trh, z něhož pršely dolary na vývozce kokainové pasty v Peru a Bolívii, a který přinášel ještě větší zisky jejich zákazníkům v Kolumbii, jako byl Pablo Escobar. Před rokem 1973 bylo Chile centrem výroby kokainu. Z peruánských listů a pasty z koky vyráběli rafinátoři v chilských laboratořích kokain, který byl dodávaný bohatým zákazníkům v Americe. Rafinéři si často najímali kolumbijské pašeráky a tak se Kolumbijci naučili první trasy. Dobré časy chilských výrobců náhle skončily v důsledku změny režimu. Protože generál Pinochet byl zapřísáhlým nepřítelem komunismu, CIA v roce 1973 podpořila jeho puč. Jakmile se dostal k moci, nechal armádou popravit tisíce vlastních občanů, včetně překupníků. Uzavřel desítky laboratoří na výrobu kokainu a zatkl stovky lidí spojených s obchodováním s ním. Nebylo to proto, aby zastavilo obchod s kokainem. Šlo o převzetí moci. Augusto Pinochet a jeho syn organizovali výrobní a distribuční síť, která zásobovala Evropu a Ameriku. Pinochet nechal armádou vybudovat laboratoř v Talagante, venkovském městě vzdáleném 24 km od Santiago. Chemici míchali kokain s dalšími chemikáliemi, aby vyrobili černý kokain, který se dal pašovat snadněji než zjevně bílý, což byl trik, který používal Pablo Escobar. Pinochet vydělával na výrobě kokainu miliony. V Kolumbii se pustila do boje o kokainový biznis tři města. Bogota, Medellín a Cali. 22. listopadu 1975 bylo v Cali zadržené letadlo s 600 kg na palubě. To vyvolalo kokainovou válku. Během jediného víkendu bylo zavražděno přes 40 lidí. Ne však v Cali. Zemřeli ve městě, které dominovalo obchodu s kokainem. Medellín. Úřady začaly sledovat chudinské čtvrti, kde se po zuby ozbrojení mladí lidé snažili přežít. Snili o tom, že díky rychlým penězům z kokainu zbohatnou. Pablo Escobar začal obchodovat s kokainem 100 let po předchozím boomu v jeho užívání v Americe, kdy byl původní složkou Coca-Coly. Závislost, šílenství, úmrtí. Všechno bylo po 100 letech zapomenuté. Kokain nebyl v Americe problémem, protože ho diskrétně konzumovala vyšší třída. Pablo přirovnal ilegalitu kokainu k prohibici alkoholu v Americe, ze které profitovala rodina Kennedyů. Pablo doufal, že legalizací kokainu bude jeho podnikání legalizované. Jeho příběh se tak stane podobnou legendou jako příběh Kennedyových. Černý trh s kokainem se stal tak velkým, že jej americká vláda považovala za hrozbu pro národní bezpečnost. Po druhé světové válce byl prioritou americké vlády boj proti komunismu. Politici se obávali, že komunisté v Jižní Americe využijí výnosu z kokainu k získání zbraní a svrhnou pravicové diktátory příznivé k zájmům amerických korporací. Proto americká vláda prostřednictvím CIA podporovala pravicové stoupence, jako byl generál Pinochet. Zisky z kokainu Američanům nevadily. Šlo jen o to, kdo z nich měl profit. Pokud na kokainu profitovaly vlády, které šly na ruku americkým korporacím, bylo všechno v pořádku. Všichni, kdo nespolupracovali se CIA, a tedy Američany, byli nemilosrdně likvidovaní. Prostě boj proti drogám v americkém stylu. Dokonce, když se poctiví protidrogoví agenti pokusili obžalovat kokainové krále, kteří přispívali k americkému tažení proti komunismu, zasáhla CIA a ve jménu národní bezpečnosti obžalobu zablokovala. Jednomu z informátorů protidrogového úřadu, tajnému agentovi Michaelu Levinovi, bylo tolikrát zabráněno zatknout velké ryby, že CIA označil za největší mafii na světě. Michael Levin a mnozí další zasvěcenci zjistili, že překupníci schválení CIA posílali svůj kokain do Ameriky letadly, která jim poskytovala CIA. CIA měla pro tento účel dokonce dvě letecké společnosti. Air America a Southern Air Transport. Na zpátečních cestách tato letadla dodávala zbraně skupinám bojujícím proti komunismu. Piloti, politici a výrobci zbraní vydělávali velké peníze. Americká vláda se tak dostala do zvláštní situace. Současně vedla válku proti drogám a zároveň usnadňovala jejich dovoz. Pokud měl Mike Levin pravdu, že CIA je největší mafie, pak by menší mafie museli CIA platit, aby mohli pašovat. Existují důkazy, že Pablo a jeho společníci takové platby CIA prováděli. Milian Rodriguez, finanční manažer medellínského kartelu, vypověděl, že v letech 1982 až 85 převedl téměř 10 milionů dolarů nikaragvajským povstalcům prostřednictvím bývalého agenta CIA Felixe Rodrigueze, přítelem George Bushe staršího. Nikaragvajští povstalci byli oblíbeným projektem Reaganovy a Bushovy vlády. Výměnou za podplácení CIA bylo počátkem 80. let zmařené četné vyšetřování medellínského kartelu. Pablo Escobar získal přístup k americkým zbraním, včetně MAC-10, které si jeho zabijáci velmi oblíbili. Kokain se stal nejvýnosnější drogou na světě. Medellínský kartel mohl dosahovat ročních miliardových tržeb. CIA má za sebou historii vyzbrojování a dosazování lidí k moci, aby je později zlikvidovala, když se jí to hodilo. Pablo Escobar nebyl výjimkou. Medvídek z Bogoty, obchody s kokainem. Po tom, co jsem představil historii kokainu, pojďme se napojit zpět na příběh Pablo Escobara. V Peru se Pablo a Gustavo seznámil s dodavateli kokainové pasty. Ti ji nabízeli za $60 za kilo, v době, kdy se v Americe kilo kokainu prodávalo až za $60,000. Pablo pašoval pastu ve vozech Renault 4 z Andských hor přes tři země. Peru, Ekvádor a Kolumbii. Pro každou zemi měl samostatný Renault 4 s poznávací značkou příslušné země. Někdy závodil se svým bratrancem Gustavem o to, kdo se dřív dostane zpátky do Medellínu. Vítěz si nechal celý výdělek. Pasta byla schovaná v přihrádce, instalované nad volantem na straně spolujezdce, kterou policisté na kontrolních stanovištích nikdy neprohledávali. V obytné čtvrti se pasta dostala do domu se zakrytými okny, kde se proměnila v kokain. Kuchaři bydleli ve druhém patře. Většina prvního patra byla přeměněná na kuchyň. Kokain se vařil ve starých lednicích, které Pablo přestavil na trouby. V peruanských džunglích a horách se hojně pěstovala koka a tak byla levná pasta snadno dostupná. Kvůli protidrogovým zákonům byla cena kokainu v Americe závratně vysoká. Americké úřady se soustředily na marihuanu a heroin dovážené z Mexika, nikoliv na kokain. Pablo prodával jakékoliv množství do kterékoliv země. Zejména do Ameriky, největšího spotřebitele kokainu na světě. Pablovi pašeráci převáželi drogy letecky a vraceli se s velkou hotovostí. Nákladní auta nahradili Renaulty 4. Bylo najato více dělníků. Jak už to tak bývá, Pablo Escobar se dostal do hledáčku DAS, což byla kolumbijská obdoba americké FBI. DAS zastavila jeden z Pablových kamionů a požadovala, aby řidič zavolal svému šéfovi a zaplatil úplatek. Potom, co se Pablo a Gustavo dostavili, byli zatčeni. Druhý den byla Pablova fotografie na titulní straně novin. Jeho matka celé hodiny vzlikala. Po 8 dnech strávených ve vězení si Pablo zaplatil převoz do zařízení s možností rekreace na čerstvém vzduchu, včetně fotbalu. Podplatil soudce, ale po 2 měsících bylo rozhodnuto, že bude souzený u vojenského soudu, který bylo obtížnější zkorumpovat. Jeho právník ho varoval, že by mohl dostat dlouhý trest. Jednou v noci Pablo řekl dozorci, že si potřebuje protáhnout nohy. Potom, co ho pustili na fotbalové hřiště, utekl. Nakonec Pablo stejně soudce uplatil a ten ho legálně osvobodil. Pablo pokračoval dál ve svém kokainovém podnikání, ale už o něm věděla policie.
Se va llenando la noche con rumores de canción.
V roce 1974 se Pablo zamiloval do místní krásky Marie Viktorie Henao Vejechové. Protože jí bylo 14 let a Pablovi 25, Mariina matka nebyla nadšená. Jednou večer se objevil před jejím domem v doprovodu kytaristy a hrál jí serenádu. V roce 1976 už byla těhotná a tak se vzali. 3 měsíce po svatbě se narodil Juan Pablo. Fabio Restrepo byl v Medellínu jedním z prvních kokainových bosů. V roce 1975 vyvážel Restrepo až 100 kg kokainu týdně do Ameriky. V Miami se prodával zhruba za 40 tisíc dolarů za kilo. Pablo požádal svého přítele z dětství a budoucího obchodního partnera Jorgeho Ochoa, aby ho s Restrepem seznámil. O dva měsíce později nechal Pablo Restrepa zavraždit a převzal Restrepovy obchody. Jorge Ochoa se stal jedním z nejmocnějších překupníků v Medellínu a na severním pobřeží Kolumbie. Do Ameriky dál dovážel 100 až 200 kilogramů kokainu. Jorge byl tichý, vyznával pevné rodinné hodnoty a kromě občasné skleničky vína nebral drogy. Zatímco Jorge zakládal distribuční síť v Americe, Pablo budoval svůj vlastní gang Los Pablos, který měl v ulicích Medellínu obávanou pověst. Když v Medellínu vypukla válka mezi dvěma obchodníky s kokainem, Pablo zprostředkoval dohodu, na jejím základě vstoupili do partnerství pod jeho vedením. Zpočátku bylo pro Pabla převážení kokainu do Ameriky snadné a mnohem výnosnější než marihuana. Až 40 kilogramů se dalo zabalit do použitých pneumatik letadel, které piloti vyhazovali v Miami. Odvezli je na skládku, kam je následoval jeden z Pavlových pracovníků, který je vyzvedával. Kokain byl distribuovaný prostřednictvím sítě Latinoameričanů v Miami. Pavlo už sám drogy nepašoval. Platil za to jiným. V telefonu používal kódová slova jako smaragdy a diamanty, aby smařil úsilí protidrogových úřadů. Také neustále měnil své pašerácké metody. Přestal používat pneumatiky letadel. Místo toho nechal kolumbijské a americké občany nastupovat do letadel s kokainem v kufrech nebo ve speciálně upraveném oblečení. Kufry, které unesly až 5 kilogramů, měly dvojité stěny. Dostali zaplaceno tisíce dolarů a letenky. Někteří nosili boty s vydlabaným dnem. Boty byly vyrobené se zašitým kokainem uvnitř. Kromě cestujících, Pablo verboval i členy posádky, včetně letušek, pilotů a kopilotů, kteří procházeli letištěm bez prohlídky. Lidé na invalidních vozících mohli v rámech propašovat kokain v hodnotě až 1 milion dolarů. Někteří pašeráci se převlékali za jeptišky, jiní se vydávali za slepce s holí napichovanou kokainem. Někteří polikali kokain v kondomu. Pokud se kondom v těle roztrhl, zemřeli. O takových tragédiích informovali noviny. V době, kdy byly úřady posedlé marihuanou, pronikal kokain do Ameriky bez povšimnutí. Federální vláda zařadila marihuanu na seznam látek 1, který je škodlivější než kokain a stejně škodlivý jako heroin. Aby se Pablo mohl dál rozšiřovat, platilo větší úplatky. Jenže dělali další triky. Jedním z dalších triků bylo fingované zabavení kokainu. Policisté dostali tip na drogovou zásilku, kterou jako našli a zabavili. Média o těchto zásazích nadšeně informovala ve zprávách. Zabavený kokain byl ale vrácený Pablovi a znovu vyvezený do Ameriky. Proč ale předstírali takové divadelko? Mělo to jednoduchý důvod. Policisté na Pablově výplatní pásce měli zářezy na pažbě, díky kterým byli povýšení. Měli tak ještě větší dohled nad zásilkami a z vyšších pozic mohli všechno ještě lépe koordinovat a zabezpečit. Skorumpovaní policisté předstírali zabavení drog, systém je za to povýšil a mohlo se korumpovat mnohem snadněji. Skorumpované vlády po celém světě stále provozují tento podvod na ohlupovaných občanech. Některé triky prostě nestárnou ani za 50 let. Pablo se dále rozšiřoval. Kvůli zápachu, uvolňovanému při výrobě kokainu, Pablo přesunul své kuchyně z obytných oblastí do džungle. Přestěhoval se do El Poblado, jedné z nejbohatších medellínských čtvrtí se spoustou bílých štukových domů, bohatých na mramor, sklo a ozbrojené stráže. Místní obyvatelé jedli v luxusních restauracích s výhledem na světla města a nakupovali v drahých buticích. Jeho bratr ho nabádal, aby toho nechal a zaměřil se na investice do nemovitostí, ale Pablo byl závislý na moci, penězích a životním stylu. Pablo vydělával miliony, ale stále to bylo relativně málo. Pablo a kolumbijský luxus. koncem 70. let. Pablo vydělával miliony každý týden, když distribuoval kokain do států tak vzdálených, jako je Colorado za 72 tisíce dolarů za kilo, Kalifornie za 60 tisíc dolarů a Texas za 50 tisíc dolarů. Jeho piloti vydělávali až milion dolarů za let. Mezi tehdejšími piloty se říkalo, že Pablova organizace je tou nejefektivnější. Zboží bylo vždycky dorané včas. Někdy to ale piloti nezvládli kvůli kombinované hmotnosti kokainu a paliva. Špatné počasí, například bouřka, mohlo způsobit, že se těžké letadlo zastavilo. Pablo vydělával tolik peněz, že ztráta letadla byla bezvýznamná. Piloti, kteří byli zatčeni na Floridě, obvykle vykonali desítky letů. Už jako multimilionáři si mohli najmout nejlepší právníky. Pablo kupoval všechno, co se mu líbilo, včetně letadel a vrtulníků. Než mu bylo 30 let, investoval přes 50 milionů dolarů do výstavby luxusního letoviska ve stylu ranče o rozloze 7,5 tisíců akrů, kterým protéká řeka Magdalena. Měl přistávací dráhu, umělá jezera, systém silnic a bazény. Všechno chráněné minometními stanovišti. Na vrchol cementové vjezdové cesty do Haciendy Nápoles připevnil talisman, který pomohl nastartovat jeho bohatství, letadlo Piper, které přepravilo jeho první zásilku kokainu do Ameriky. Letadlo vítalo jeho návštěvníky, kteří museli projet vstupní branou. Jeho soukromé cesty lemovaly palmy. V apartmánech se nikdy ubytovalo více než 100 hostů. O jejich potřeby se staralo 700 sluhů. Hosté měli k dispozici kulečníkové stoly, pinballové automaty, bary, jukeboxy, píčí zápasy, tenisové kurty, venkovní jídelny, hernu a stáje pro koně. Pokud měli rádi vodní skútry, mohli na nich závodit na jezerech. Díky blízké řece si užívali čluny a vznášedla. Pablo pořádal večírky. Účastnili se jich různí lidé, od politiků, majitelů firem a umělců, až po herce, modelky a královny krásy. Pablo si najal profesionálního kameramana, aby natáčel domácí filmy. Kameraman natočil Pabla, Gustáva a jejich gang na motorkách před dalším z jeho nejhrdějších majetků, Cadillacem z počátku 30. let, který vypadal jako ten, kterým jezdil Al Capone. Pablova zoologická zahrada s více než 200 exotickými zvířaty byla otevřená zdarma. Zoo Nápoles patří kolumbijskému lidu, řekl Pablo novináři. Postavili jsme ji, aby si ji mohli užívat děti i dospělí, bohatí i chudí, a majitelé přece nemohou platit za to, co jim už patří. V roce 1983 zoo navštívilo už 60 tisíc lidí. Projížděli areálem, aby pozorovali zvířata, jako jsou antilopy, sloni, gazely, zebry, exotické ptactvo, žirafy, hroši, pštrosy, klokan hrající fotbal a slon, který kradl lidem jídlo z aut. V zoo bylo také 5 cementových dinosaurů v životní velikosti, na které si děti mohly vylézt. Pablo byl milovníkem ptáků a vlastnil papouška, který odříkával jména kolumbijských fotbalistů. Hlavní objekt byl chráněný ozbrojenou stráží. Dovnitř byli vpuštěni pouze lidé, které předem schválil po tom, co jejich pozvánky překontroloval Pablo, který je dostával faxem od svých hlídek. V hlavním domě bylo divadlo, diskotéka a výřivky. Kuchyně měla vlastní menu. Při jídle s rodinou, hosty a bodyguardy Pablo rád recitoval poezii a zpíval tango. Zpíval si vždycky i ve sprše. Rád psal básně svým dětem. Pablo a Gustavo bydleli ve druhém patře. Zbytek rodiny měl první patro. Pablo rád trávil čas se svou rodinou. Pokud jeho syn nebo dcera potřebovali jeho pozornost, přerušil obchodní jednání. Policie zaznamenala rozhovor mezi Pablem a jeho ženou. zatímco se bavili o rodinných záležitostech, v pozadí začal křičet někdo mučený. Pablo řekl mučiteli, aby oběť stišil, protože přece telefonuje se svou rodinou. Vzhledem k tomu, že obchod vyžadoval neustálou pozornost, Pablo, Roberto a Gustavo pracovali na různé směny. Gustavo a Roberto byli ranní ptáčata, zatímco Pablo obvykle vstával až v poledne. Každý den si oblékal z brusu novou košili. Potom, co si každou košili jednou oblékl, jí daroval. V úkrytech také uchovával nouzové zásoby oblečení. Jeho oblíbenou snídaní byla kukuřičná placka s míchanými vejci, nakrájenou cibulí a rajčaty, kterou doprovázela káva. Pablo jako zastánce chudých.
La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
Pablo opovrhoval kolumbijskými elitami a politiky, kteří slibovali pomoc chudým, ale neplnili to. Teď měl prostředky k tomu, aby uskutečnil svůj dětský sen o zlepšení života chudých. Věděl, že si tím vytvoří mocné nepřátele. V roce 1979 zahájil Pablo Escobar sociální program Občané na pochodu. V reakci na varování OSN, že průmysl způsobuje nevratné škody, se v chudých čtvrtích vysazovaly stromy. Ve svých projevech vybízel lidi, aby se připojili k úsilí o ochranu životního prostředí. Vychvaloval hodnotu výsadby stromů a zachování zeleně pro zlepšení zdraví společnosti. Pablo nabídl mladým lidem alternativu ke zločinu v podobě sportu. Vybudoval veřejná prostranství s volejbalovými a basketbalovými hřišti a fotbalovými hřišti. Na 40 hřištích v nejchudších čtvrtích instaloval elektrické osvětlení, aby si děti mohly hrát i v noci. Jeho investice do profesionálního fotbalového týmu Atlético Nacional zvýšila jeho mezinárodní status, což přilákalo mnoho mladých lidí ke hře. Pablo se setkal s lidmi, kteří žili v chatrčích na skládkách. Snažili se uživit tím, že se prohrabávali odpadky a hledali věci, které by se daly recyklovat. Několik týdnů po jeho návštěvě vypukl v jedné ze čtvrtí požár. Chatrče byly zničené. Zdálo se, že to nikoho nezajímá, až na Pabla, který nechal postavit domy pro bezdomovce. Investoval miliony do kostelů, pouličního osvětlení, úprav silnic a rekreačních středisek. Posílal do čtvrtí lékaře, aby uzdravovali nemocné. Děti z ulice dostávali každé Vánoce 5000 hraček. Přestože chudí věděli, že Pablo je zločinec, dávali mu přednost před vládou, kterou považovali za tyranskou, protože chránila zájmy bohatých a nechávala lidi umírat hlady a děti žít na smetištích. Až do Pabla se nikdo neodvážil postavit zločincům u moci a vrátit chudým důstojnost. Carlos Leder a George Jung. Snem Carlose Ledera bylo vydělat miliony na kokainu a použít je na revoluční cíle, včetně destabilizace imperialistické Ameriky. 24-letý Leder, německo-kolumbijského původu, byl v roce 1973 zatčený v Miami za pašování marihuany a odsouzený na 4 roky. Leder se narodil v Kolumbii. Jeho otec, Wilhelm Leder, vysoký Němec, byl kolumbijskou policií považovaný za nebezpečného nacistu. Byl podezřelý, že v hotelu se 40 pokoji a skrytými vysílačkami, který vlastnil, provozoval fašistickou špionáž. Wilhelm nenáviděl Židy a americkou vládu a toužil po nastolení totalitního režimu v Kolumbii. Měl továrnu na rostlinný olej a dovážel konzervy a víno pro svůj hotel, který provozovala jeho německá družka. Jeho kolumbijská manželka, královna krásy, mu porodila syna Carlose Ledera. Jako nejmladší ze čtyř dětí se Leder v 15 letech přestěhoval s matkou do Ameriky. Byl pohledný, inteligentní a ctižádostivý. Pokaždé, když se dal na zločin, byl zatčený. Počínaje mezistátní přepravou kradených aut v Americe. Při zatčení za marihuanu se seznámil se spoluvězněm Georgem Jungem. Toto setkání navždy změnilo jejich životy. George Jung se narodil v roce 1942 v Bostonu. Byl hvězdou středoškolského fotbalu a přirozeným vůdcem. Na univerzitě v Jižní Mississippi studoval reklamu. Studia zanechal a začal se věnovat kouření a prodeji marihuany. Byl okouzlený kulturou západního pobřeží. Stal se hippíkem a začal užívat LSD. Na prodeji trávy začal bohatnout. Brzy měl stovky tisíc dolarů. Koupil si letadlo, aby mohl z Mexika převážet trávu. Byl mu pouhých 26 let a najel si tým pilotů. V roce 1974 byl zatčený za pašování 660 kg marihuany do Chicaga. Jenže utekl. Když navštívil rodiče, zavolali policii. Po hádce se soudcem mu byl trest snížen. V roce 1974, kdy si Jung odpikával čtyřletý trest, přišel do jeho cely nový vězeň. Když vešel Carlos Leder, Jungovi se ulevilo, že je tu tak zdvořilý mladý muž. Další hodinu si povídali o svých zkušenostech s obchodem s marihuanou. Carlos Leder ale přemluvil George Junga na kokain. 16 měsíců spolu oba vězni ladili logistiku distribuce kokainu po celé Americe. Leder Jungovi řekl, že ho může získat neomezené množství od dvou bratranců. Gustava Gaviria a Pabla Escobara. Chtěli vydělat miliony na letecké dopravě a tak si z vězenské knihovny opatřili mapy a naplánovali trasy pašování. Bankéřští vězni zase poučili o praní špinavých peněz a offshoreových účtech. Jung chtěl do Ameriky dopravit kokain v lehkých letadlech, stejně jako to dělal s trávou. Jeden pilot jim poradil, že malé letadlo nemůže mít na tak dlouhou cestu dostatek paliva. Letadlo by muselo někde zastavit, aby doplnilo palivo. Pokud by letadlo letělo z Miami na Bahamy, jako by vezlo své pasažery na dovolenou, mohlo by pokračovat do Kolumbie, získat kokain a vrátit se na Bahamy. Pokud by se letadlo vrátilo s dopravou na konci týdne, bylo by pro úřady neviditelné. Leder s oblibou označoval pobyt ve vězení, jako by studoval na střední škole, protože se toho ve vězení opravdu hodně naučil. Ve vězení získal pašeráckou maturitu. V roce 1975 byl Jung propuštěný k rodičům. V roce 1976 obdržel telex z Kolumbie. Počasí je krásné, prosím, přijeď dolů. Tvůj přítel Carlos. Domluvili se na 15-kilogramové transakci. Carlos zaplatil Jungovi za distribuci kokainu 5 kilo. 4 kila prodal za 180 tisíc dolarů. Byly zorganizované další cesty. K neúspěchu došlo 19. října 1976, kdy byl Leder zatčený. Díky úplatku si Leder zařídil, aby si mohl odpikat trest ve speciální terase v Bella Vista, nové věznici v Medellínu. Zatímco většina vězňů spala na špinavé podlaze a jedla polévku ze zkaženého koňského masa, Leder měl vlastní postel a objednával si jídlo z restaurací. Leder se spřátelil s Američanem uvězněným za pašování trávy. Pašerákovi řekl, že chce vytvořit konglomerát drobných výrobců kokainu a dát všechno jejich zboží dohromady do jedné zásilky, aby se zaplatilo vybavení potřebné k cestě do Spojených států. Po dvou měsících strávených ve vězení byl Leder propuštěný na Vánoce. Jung poslal Lederovi 30 tisíc dolarů a obchod byl obnovený. Jung obdržel v Miami 50 kilo heroinu. O dva týdny později byl prodán za více než 2 miliony dolarů. Zanedlouho Jung vydělával 500 000 dolarů týdně. Miliony ukryté v autech pašoval Leder zpět do Medellínu. V roce 1977 bylo k převozu kokainu potřeba letadlo, a tak si Jung najal Learjet. Když se obchod rozrostl, bývalí spoluvězni se rozešli. Leder považoval Jungův návyk na kokain za škodlivý pro práci. Jung šňupal po gramech. Tím se vysloužil přezdívku I-95. I-95 byla totiž mezistátní dálnice. Jeho dlouhé řady bílého prášku připomínaly Kolumbícům tuto mezistátní dálnici. V srpnu 1977 pilot vyzkoušel cestu přes Bahamy s 250 kg vyzvednutými na jedné z Pavlových farem u Medellínu. Letadlo doplnilo palivo v Nassau, hlavním městě Baham, na jejich 11. největším ostrově. Přistálo v severní Karolíně a kokain byl převezený na Floridu. Kokain se během několika dní prodal. Zisk činil 1 000 000 dolarů, který si Jung a Leder rozdělili. Nebudu vás unavovat dalšími historkami těchto dvou kumpánů, i když jsou s odstupem času zábavné, barvité a peprné. Příliš se ale vzdalují od naší hlavní postavy Pablo Escobara. Smrt únoscům a medellínský kartel. V Kolumbii byly únosy běžnou obchodní strategií. Únosci se zaměřili na budoucího zakladatele medellínského kartelu Carlosa Ledera. Leder měl miliony na útratu a rozhodl se investovat i ve svém rodném kolumbijském městě. Ozdobený luxusními šperky, oblečením, auty a přáteli, se proháněl po městě, otevíral podniky a pronášel prohlášení. Spustil bublinu na trhu s nemovitostmi, která strojnásobila ceny. Získal si řadu mladých faninek a milenek. Několik z nich nakonec otěhotnělo. Teenageři ho oslavovali jako Dona Carlose a kopírovali jeho účes, rozcuchaný s pěšinkou uprostřed. Leder měl vědět, že nemá cestovat bez svých neonacistických přátel. V listopadu 1981 nasedl do auta s řidičem a vydal se na 20 kilometrů vzdálený ranč směrem na Cali. Po 8 kilometrech spatřil uprostřed silnice auto se zvednutou kapotou, jehož řidič si prohlížel motor. Šofér zastavil, nechal zbraň na předním sedadle a oba muži vystoupili. Objevili se dva muži se zbraněmi, odtáhli šoféra pryč a odložili ho u silnice. Svázali Lederovi ruce za zády a hodili ho do auta. Spustili kapotu a ujeli. Díky svým znalostem karate se Lederovi podařilo utéct. Vykroutil si spoutané ruce, otevřel dveře a vyskočil ven. Potom, co se skutálalo po travnatém svahu, skončil v lese. Zatímco utíkal pryč, svištěli kolem něj dívky. Byl zasažený dozad. Upadl, ale podařilo se mu znovu vyskočit a utéct tak daleko, že únosci přestali střílet. Občané byli útokem na Ledera pobouření. Po únoscích bylo zahájeno pátrání. Dva týdny se Leder zotavoval na klinice. Jeho nájemní vrazy únosce vypátrali až k hnutí 19. dubna. 500členné partizánské armádě, která vedla válku s kolumbijskou armádou v údolí Cauca. 12. listopadu 1981 uneslo toto hnutí Martu Ochoaovou, nejmladší sestru bratrů Ochoaových, z univerzitního areálu v Medellínu a požadovala po Ochoaových miliony dolarů. V reakci na to Jorge Ochoa, kterému sekundoval Pablo Escobar, uspořádal schůzi, na které navrhl vytvoření armády s názvem Smrt únoscům. Leder, který se zotavoval ze střelného zranění, hrál na schůzce také klíčovou roli. Přítomen byl také další spoluzakladatel medellínského kartelu Rodriguez Gacha, známý Mexičan, protože miloval hudbu mariachi a všechno mexické. Krátkovlasý zarostlý Gacha pojmenovával své ranče podle mexických měst. Narodil se v malém městečku Pacho, severně od Bogoty, v chudé rodině chovatele prasat. V mládí si získal smrtící pověst nájemného vraha. Jedním z jeho prvních spojenců byla kokainová královna, která si své postavení vydobila vraždami své konkurence. V obchodě se smaragdy, který měl ještě brutálnější pověst než kokain, se vyšvihl. Gacha zabíjel každého, kdo se mu připletl do cesty a stal se průkopníkem pašeráckých tras přes Mexiko do Ameriky. Setkání se zúčastnilo 223 podnikatelů z celé Kolumbie, kteří schválili tuto armádu smrtúnoscům. Byli mezi nimi překupníci, pašeráci a piloti. Každý z nich věnoval 2 miliony pesos a 10 nájemných vrahů. Po dohodě pravidel následoval okázalý piknik. Vztahy, které se toho dne upevnily, dali vzniknout medellínskému kartelu. Jehož vůdci byli Pablo Escobar, bratři Ochoaové, Carlos Leder a Rodriguez Gacha. Po kraji se rozběhli nájemní zabijáci, kteří hromadně vraždili stoupence hnutí 19. dubna. Zabíjeli v tradici, ve které Pablo Escobar vyrostl, včetně kolumbijské kravaty nebo květinové vázy. Tento úspěch dokázal, čeho může dosáhnout jednota. Různé skupiny si začaly uvědomovat výhody toho, že spolu nesoupeří. Kdyby spojili své zdroje na přepravu kokainu do Ameriky, všichni by vydělali více peněz. Nezávislí operátoři odložili stranou své rozpory a začali spolupracovat při výrobě, distribuci a prodeji kokainu. Na dalších schůzkách byly zefektivněné metody obchodování. Vládním úředníkům nabízeli buď stříbro nebo olovo. To znamenalo, že buď přijmou štědrý úplatek, nebo budou zabití. Obchod s kokainem z Medellínu stoupal. Když vůdci kartelu svolali schůzku, dostavali se na ní překupníci z celé Kolumbie. Kartely z Medellínu a Cali si rozdělili americký trh. Cali mělo New York, Medellín měl Miami. Los Angeles bylo rozdělené mezi obě strany. Armáda pašeráků začala úzce s Američany spolupracovat. Američané poskytovali klíčovým členům armády pašeráků podporu a školení. Například kurz kombinovaného strategického zpravodajství ve Washingtonu. Američané poskytli také zbraně. V samotné Americe získávali politici hlasy tím, že předstírali tvrdý postoj proti kokainu. Ovšem americká vláda dodávala zbraně kolumbijské armádě pašeráků, tedy eskadře smrti, která byla spojencem Pabla Escobara. Jako obvykle tyto zbraně končily zabíjením převážně civilistů. Kokain z džungle. S neustále se rozšiřujícím obchodem bylo třeba hledat nové metody, jak přelstít úřady. V nejnepřístupnějších částech džungle byly vybudované obrovské kokainové laboratoře. Rozrostly se do měst s vlastním bydlením, školami, restauracemi a satelitní televizí. K zamaskování přistávacích trak v džungli se používaly domky na kolečkách. Kokain se převážel v ledničkách a televizorech s dutým vnitřkem. Elektrické průmyslové transformátory, vážící více než 8 000 kg, byly vykuchané a naplněné až 4 000 kg. Zásilka o hmotnosti 23 tun byla smíchaná se sušenými rybami. Evropští a američtí chemici přimíchávali kokain do předmětů vyrobených z plastu, kovu nebo tekutin. Jiní chemici kokain v místě určení oddělovali. Kokain se míchal s ovocnou dužinou, květinami, kakaem a vínem. Tekutý kokain končil ve všech druzích nápojů. Byl nasáklý do dřeva a oblečení, například džínů. Kokain zčernal a přimíchával se do černé barvy. chemicky se přimíchával do PVC, náboženských soch a sklolaminátových plášťů lodí. Všechny tyto metody byly testované psy na vyhledávání drog. Pablo Escobar nakupoval letadla na přepravu kokainu a peněz, včetně letadel. Rozhodl se investovat do ponorek. Protože by koupě ponorky vzbudila pozornost, pověřil svého bratra, aby s pomocí ruských a anglických inženýrů postavil dvě. Výroba probíhala v tiché loděnici. Ponorky unesly kolem jedné tuny kokainu. Nemohli se přiblížit ke břehům a tak na ně čekali potápěči, kteří kokain naložili na čluny. V roce 1982 Pablo Escobar vydělával $500,000 denně. V polovině 80. let se jeho denní příjem zvýšil na $1,000,000. Miliony byly zakopané pod zemí, ale každý rok se 10% ztratilo kvůli poškození vodou nebo krysám, které je sežraly. Platil lidem, aby žili v domech a bytech s až 5 miliony dolarů uloženými ve zdech chráněnými polystyrénem. Pomocí dřevěných beden zabalených do polystyrénu byly miliony ukryté pod bazény ve skladovacích truhlách. Účetní v 10 kancelářích sledovali peníze, ze kterých část byla investovaná do nemovitostí po celém světě, slavných obrazů a starožitných automobilů. Pablo ale nikdy nezapomínal na chudé. Pokračoval ve stavbě domů, škol, nemocnic a rozdával kamiony potravin. Platil školné na vysokých školách a stavěl fotbalová hřiště. V Medellínu měl Pablo, jehož pověst extrémního násilníka umožňovala růst jeho podnikání, k dispozici spoustu vrahů. Podle Gustava de Grifa, bývalého kolumbijského generálního prokurátora, Pablo Escobar schvaloval používání horké lžíce k odstraňování očních bul v obětí ještě za jejich života. Další schválenou metodou bylo zabodnutí rozžhaveného hrotu nebo hřebíku do lebky oběti. Jedna oběť byla přivázaná ostnatým drátem ke stromu, dostala telefon, aby vysvětlila svou situaci rodině a byla mučená k smrti, zatímco jí poslouchali na telefonu. Pablo a politické ambice. Pablo doufal, že se mu splní jeho dětský sen – stát se prezidentem. Ucházel se proto o politickou funkci. Zároveň ale politiky uplácel, aby přimhouřili oko nad jeho kšefty. Na své výplatní pásce jich mělo spousty. Členové kartelu soupeřili o získání těch nejmocnějších politiků. Za politiky chodili právníci kartelu s hnědými obálkami plnými peněz. Pokud úplatek odmítli, obdrželi telefonát s dotazem, zda by se raději nechali zabít. Pablo se vytvořil mocenskou základnu v medellínských Barrios. V březnu 1982 byl zvolený náhradníkem do kongresu, což mu zajistilo imunitu vůči trestnímu stíhání podle kolumbijských zákonů. Při svých politických projevech nosil Pablo zlaté Rolexky. Na slavnostních otevřeních fotbalových hřišť, kluzišť, nemocnic a škol, do kterých investoval, mluvil Pablo zdvořile a tiše. Založil rozhlasový pořad Občané na pochodu a program nazvaný Medellín bez slamů. Při obchůzkách Pabla doprovázeli dva katoličtí kněží, kteří byli členy správní rady organizace Medellín bez slamů. Kněží ho uváděli na veřejných akcích, doprovázeli ho ve slamech a požehnali charitativní aukci uměleckých děl, kterou pořádalo v hotelu Intercontinental. Ve stejném měsíci, kdy byl Pablo zvolený, tedy v březnu 1982, se k moci dostal nový prezident. Mezi jeho hlavní cíle patřilo uzavření míru s partizány a zlepšení bydlení a vzdělávání. Zdálo se, že drogy nebyly na pořadu dne. Většina politiků stejně přijímala dary od překupníků, tak proč si kazit náladu? Kromě toho mnoho předchozích prezidentů bralo peníze z drog. Ti, kteří je nebrali, nevydrželi v úřadu příliš dlouho. Nový prezident oznámil, že je filozoficky proti vydávání kolumbijských občanů do Ameriky. Překupníci byli nadšení, protože se všichni děsili vyhlídky, že si v Americe odsedí doživotní trest. Reaganova a Bushova administrativa měla ale jiné představy. Reaganova a Bushova administrativa se v rámci války proti drogám snažila spojit guerrilly FARC s obchodováním s marihuanou. Doufala, že se jí podaří vyvolat válku tím, že označí 5000 prokomunistickou armádu za narkogerily. Kolumbijci tuto propagandu prohlédli. To je konec první epizody Drogový král Pablo Escobar, co uslyšíte ve druhém díle, milí posluchači. Podívám se na nového ministra spravedlnosti v Kolumbii, který se rozhodl proti Pablo Escobarovi vystoupit a jak dopadl. Potom se zaměřím na Barryho Seala, pilota vozícího kokain v žoldu CIA. Možná si na něj třeba pamatujete z mé trilogie Clintonova vražená mašinérie. Vozil kokain na letiště Mína v Arkansasu, kde byl Bill Clinton guvernérem. Pak se podívám na Pablův bezprecedentní útok na kolumbijský nejvyšší soud. Budu pokračovat honem na Pabla. Vysvětlím, proč je válka proti drogám jen předstíranou kamufláží a jen na oko. S tím měl hodně společného George Bush starší. Rodinu Bushů jsem také pokryl v mé trilogii Klan Bushů. Nakonec popíšu poslední okamžiky a smrt Pabla Escobara. Na to se, milí posluchači, můžete těšit ve druhé epizodě, která bude stejně dobrodružná a barvitá jako tato první, takže já vás zvu k poslechu druhé epizody druhého dílu Pabla Escobara, Drogového krále. Já budu rád, když budete tento díl sdílet na sociálních médiích, když mě pošlete vaše komentáře, postřehy, dojmy, názory, cokoliv tady pod pořad na kanál Odyssey, k čemukoliv, co jste třeba slyšeli, co vás zaujalo, nebo co máte třeba vy k doplnění. A také budu rád, když se přihlásíte, pokud jste tak už neučinili, k odběru tohoto kanálu, kliknutím na tlačítko odebírat. Tady přímo na kanále Odyssey odebírat a také zvoneček zapnout upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady ve studiu Tapin Rádio na Svobodném vysílači na kanále Odyssey. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se moc krásně a příště u druhého dílu Pablo Escobara se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.